Sotočja. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Dolgoletna predsednika dveh krovnih slovenskih zamejskih organizacij, Marjan Šturm in Rudi Pavšič, sta v petek dobila visoki državni odlikovanji red za zasluge Republike Slovenije in sicer za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Avstriji in Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga. Kaj ima pomeni to visoko odlikovanje, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Slovensko prosvetno društvo Rož bo 25. novembra na Dunaju odlikovano z avstrijsko državno nagrado za kulturne inicijative. To je najvišja nagrada, ki jo lahko v Avstriji dobi društvo, pojasnjuje Maren Štikar, presenečen, da so jim jo podelili. Kar nekaj minut bomo nocoj namenili Slovencem na Hrvaškem. V Zagrebu so pred bližajočo se 90-letnico delovanja tamkajšnjega društva Slovenski dom predstavili biografijo o ustanovitelju Franu Zavrniku in razstavo o gledališčniku Hinku Nučiću. Na Reki pa so slovesno zaznamovali 10-letnico pouka slovenščine v tamkajšnji osnovni šoli Pečine. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju oddaje, ko boste lahko spoznali tudi mladega porabskega rojaka, nogometaša, ki je delo našel v Murski Soboti, Sabolča Andrejka. Predsednik vlade Marjan Šarec je bil danes na obisku na Madžarskem, kamor ga je povabil premier Viktor Orban. V Budimpešti se je srečal tudi s predsednikom madžarskega parlamenta Laszlom Keverjem in s porabskimi rojaki ter Slovenci, ki živijo in delajo na Madžarskem. Več o tem čez teden dni, mi se bomo nocoj najprej posvetili zaslužnim rojakom iz sosednjih držav, ki so za svoje delo dobili visoka odlikovanja.
Sotočja.
Predsednik države Borut Pahor je dolgoletnemu predsedniku Zveze slovenskih organizacij Marjanu Šturmu in dolgoletnemu predsedniku Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudiju Pavšiču v petek slovesno izročil državni odlikovanji red za zasluge. Odlikovani so dobila za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja za uresničitev pravic slovenske manjšine v Avstriji in Italiji ter za njun neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga. Rudi Pavšič, novinar, publicist in politik, je bil, kot je zapisano v utemeljitvi odlikovanja, ena osrednjih osebnosti slovenske narodne manjšine od osamosvojitve vse do danes.
V času, ko so mnogi omahovali med čustvi do že propadle Jugoslavije in novorojene Slovenije, Rudi Pavšič ni dvomil. Odločno je podprl osamosvojitev Slovenije.
Slovenski kulturno-gospodarski zvezi je Rudi Pavšič predsedoval vse do marca letos.
Ker je vse svoje življenje želel zbežati pred zgodovino in ujeti prihodnost, je bil njegov zaključni stavek pričakovano optimističen. Kot je sam dejal, biti danes Slovenec v Italiji je, kot se tam reče, figo, lepo.
Tudi to, da sem danes tu, je figo. Lepo, je dejal v svoji zahvali Rudi Pavšič.
Dali smo skozi kot Slovenci v Italiji veliko zahtevnih časov, veliko truda, veliko napora, veliko lepih in manj lepih trenutkov. Ampak danes mislim, da še nikoli kot v tem času je položaj naše narodne skupnosti tako dober. To je zaradi tega, ker smo ponosno sprejemali in pozdravljali samostojno Slovenijo, ker smo se veselili padanja zidov v Evropi in ker je italijanska demokratična družba začela pisati svojo demokratičnost tudi z veliko začetnico.
Po slovesni podelitvi pa je dolgoletni predsednik SKGZ priznal, da je priznanja vesel.
Mislim, da v tem odlikovanju stoji zahvala Republike Slovenije mojemu delu, mojemu prizadevanju in prizadevanju vseh,
ki so z mano sodelovali v teh skoraj 25 letih. Mislim, da nekaj rezultatov je prišlo, da danes je položaj naše skupnosti gotovo boljši, kot je bil, in da predvsem se nam odpirajo neke nove perspektive na zahtevna vprašanja. Veste, danes mi se moramo vprašati, kako nastaviti vprašanje neke narodnosti, ki živi v sosednji državi, kjer je večinski narod drugačnega jezika in kjer prihaja v to državo vse več novih narodnosti. In v tem kontekstu je treba dvigant nivo neke solidarnosti, racionalizirati te problematike in zahtevati, naj se vendarle Evropa začne ukvarjati s to problematiko. Evropa se skriva kot noj glavo pod pesek, ampak nihče za njo ne bo rešil teh problem.
Kaj pa zastopstvo Slovencev v rimskem parlamentu? To pa je najbrž ena boleča točka.
To je zahtevna točka. Predvsem zaradi tega, ker se je pred kratkim zakonom zmanjšalo za 1/3 število parlamentarcev, kar pomeni, da v manjšem številu so tudi naše možnosti manjše, ampak obstajajo volilni modeli, na podlagi katerih mi lahko imamo mesto v parlamentu. Zdaj morajo vodilni v naši manjšini se naučiti sedeti skupaj, v zadnjem času so malo pozabili, in skupaj razmisliti, kako najprimernejšo rešitev, zato da s to rešitvijo gredo sogovornikom v Rim in v Ljubljano. Doslej prihajajo v obe prestolnici z različnimi stališči in s tem je delo opravljeno že v štartu, da se ne bo nič zgodilo.
A to pomeni, da ste se povsem umaknili iz uradne manjšinske politike?
Ja, nekako sem se s tiste, kot sem bil navajen. Zdaj se ukvarjam, bi rekel, z manjšinsko politiko kot nek opazovalec, kot novinar.
No, ravno to, vrnili ste se v bistvu k svojemu osnovnemu delu, k novinarstvu.
Tako je. In moram priznati, da po tolikih letih mi je še vedno všeč biti novinar.
Ali pa spet mogoče.
Ja. In saj v bistvu na nek način sem bil novinar tudi, ko sem vodil SKGZ, ker sem bil vedno radoveden. In danes sem tudi še malo SKGZ, čeprav sem novinar. Skratka, je težko brisati tako dolga dobe in prizadevanja. Moram pa tukaj resno in racionalno se ne utikati preveč v zadeve zdajšnjih vodilnih. Ker to ni
pa lepo. Zdaj za Srbijo prsti?
Ne, včasih v prva dva meseca je bilo bolj zahtevno, ker sem na vse dogodke reagiral, češ da sem kot da bi bil še vedno predsednik. In potem sem si moral samo en notranje se potruditi, da sem nehal, da sem bil... In sem se rešil, zadevo sem rešil tako, da sem podaljšal kilometre mojega kolesarjenja.
In odšli v Beneško Slovenijo v bistvu, ne?
In šel tam, kjer je realno največja nevarnost, da čez 2-3 desetletji, če ne najdemo ali ne najdejo primerne rešitve, tam naše skupnosti skoraj ne bo več.
Zdaj ste postali dejansko predsednik zadruge Novi Matajur, hkrati tudi odgovorni urednik Novega Matajurja.
Ja, jaz sem predsednik zadruge in nekako bi rekel svetovalec odgovornega urednika in malo tudi v dogovoru s predsednico Dobrilovo pomagam tudi SKGZ-u v Beničiji.
Ja. Še to me zanima, ste se tudi sem v predsedniško palačo pripeljali s kolesom?
Ja, seveda.
To ohranite, kolo je vaš najboljši prijatelj.
Kolo je parkirano na zid predsedniške palače, upam, da miličniki ne bojo tega opazili, dokar ne gremo.
Čestitke še enkrat in uspešno še naprej.
Hvala lepa.
Platno, temno je in platno, hoče risat ga, pobarvat ga, preprosto spremenit. Vse je zdaj na novo, je priložno za narisat, sanje, želje, barve, lepo vse. Odloči se, naj kar si je sonce in vsaki stvari da začitke in konce. Je izziv, poskusi belo in rdečo, riše travo in oblake, luno, glasbo, vse je jasno.
Tako pevka z Goriškega Martina Feri v pesmi Riše življenje. Z redom za zasluge pa je bil v petek odlikovan tudi dr. Marjan Šturam, do letos predsednik Zveze slovenskih organizacij.
Močno sta ga zaznamovala dvojezično okolje in travmatičen družinski spomin na deportacijo leta 1942 v nacistično taborišče ter na razlaščeno zaradi etnične pripadnosti. Iz tega izvirajo njegova močna pripadnost slovenstvu, njegov odpor proti krivicam ter njegova prizadevanja za človekovo dostojanstvo.
Oktobra 1970 je kot predsednik mladinske organizacije sam dodajal dvojezične napise na avstrijskem Koroškem in bil na sodišču Gradcu oproščen. Takrat se je začela tudi njegova politična pot, ki je trajala vse do letos.
Njegovo prepričanje je, da politika vse ali nič Slovencem škoduje in da je mogoče uspeti le z dialogom. Dr. Šturm je človek konsenza in dialoga. V tej drži nikoli ni zapiral vrat pred politično drugače mislečimi, saj se zaveda, da lahko le pogovor da sodelovanju večje razsežnosti, ter da je v našem času pomembno graditi na zaupanju, sodelovanju in sobivanju, tudi z nekdanjimi nasprotniki.
Dolgoletni in legendarni avstrijski kancler dr. Bruno Kreisky je enkrat dejal, da se zgodovina maščuje nad mladimi revolucionari na ta način, da morajo leti v starosti nositi odlikovanja in frak. Ta usoda je zdaj doletela tudi mene. Pa v moji mladosti ni kazalo, da bom vstopil v politiko.
Toda življenje gre svojo pot in tako je bilo tudi pri Marjanu Šturmu, ki se bo v zgodovino zapisal tudi s tem, da je začel dialog s koroškim Heimatdienstom in z njegovim predsednikom Jozefom Feldnerjem, da bi presegal nekdanje obremenjujoče delitve. Ne preseneča, da je tudi v svoji zahvali med drugim opozoril na pomen dialoga.
Spoštovani gospod predsednik, zahvaljujem se vam za to visoko odlikovanje. Vem, da v Sloveniji moja politična pot ni naletela povsod na odobravanje, tudi znotraj slovenske manjšine na Koroškem. Ta pot ni bila povsod sprejeta, ampak prepričan sem, da je ogromna večina temu sledila. Moje prepričanje je sledeče. Mi vsi smo danes v Evropski zvezi in gradimo evropsko integracijo. Mi vsi smo odgovorni, da ustvarimo mir, sožitje in sodelovanje. Alpe-Jadranski prostor je prostor jezikovne in kulturne raznolikosti. Če bomo znali preseči stare zamere in travme, bi ta naš prostor lahko bil zgled za Evropo v malem. In v taki konstelaciji bo tudi manjšinam šlo dobro.
Čestitke za visoko državno odlikovanje, ki pa vam sem prepričana tudi pomeni nekaj eno zadovoljstvo. Je.
No, povedajte bom, če sem čist pošten, ta politika, ki sem jaz fural, ni bila enostavna. Ko sem v 70-ih letih, ko smo table mazali, organizirali demonstracije, ko sem zdaj po Celovcu hodil, sem ljudi opazoval, s kakšnim sovraštvom so me gledali. Zdaj je ena druga faza, ko smo v evropski integraciji in jaz sem prepričan, da treba tukaj graditi Evropo, tam, kjer živimo. Nekateri to ne razumejo tako, okay, ampak mi živimo v eni pluralistični družbi in je to treba akceptirati.
Ta pluralizem ste zagovarjali od nekdaj, pa me zanima, zdaj 100 let od plebiscita mineva, sožitje je pomembno, je res za 2/3 kulturnih prireditev v okviru Koroške deželne razstave pripravljena slovenska društva. To je najbolj tudi ena spodbuda za naprej, ali ne?
No, jaz mislim, da je še nekaj več. Ne? Če vi danes pogledate kulturno udejstvovanje na Južnem Koroškem, pa so Koroške Slovenci vele sila. Če vi pogledate prijave do jezičnemu pouku, vidite, da smo danes že blizu 50%. To se pravi, tle se že nekaj dogaja. Sicer bojo zdaj nekateri rekli, ja, pa kvaliteta je slaba, pa tak naprej. Že res, ampak je treba izboljšati. Ne? Ampak ne reči, da je vse slabo. In zato, ko mislim, veste, vse se gradi step by step. Ne? Vi ne morate tako rekoč s paragrafi vse razrešiti. Vi rabite tudi eno vzdušje, eno pripravljenost za sodelovanje in jaz sem v to vlagal. Ne?
In vlagate še vedno, sem prepričana. Čeprav ste se poslovili letos z mesta predsednika Zveze slovenskih organizacij. Kaj počnete zdaj?
Jaz imam en velik cilj. Ne? Jaz sem Feldnerja prepričal, predsednika Koroškega hemadinstva, da moramo preseči te travme okoli plebiscita, ki so travme na eni in na drugi strani. In mi sta se odločila, da bomo naredila naslednjo leto en spomenik, kjer bojo vsi padli zgoraj. Slovenski in naši, koroški, ampak po abecednem redu. Mi ne gledamo več na narodnost, na državnost in bomo rekli, umrli so v veri v svojo domovino. To pomeni, da koroška stran, ki je desetletja slovensko stran gledala po ševu in češ, da so agresori, jih akceptira tako, kot so. In to je po meni velik korak. In če bi to uspelo, potem pa malo več na potovanja šel.
Kako pa ocenjujete trenutne razmere znotraj narodne skupnosti in širše? Koroški Slovenci imate spet poslanko v državnem zboru, kar je pohvalno.
To je super, mi imamo tudi poslanko v državnem zboru. Mi imamo direktore najprestižnejšega teatra na Dunaju, Burg teatra. To se pravi, a veste, stvari se spreminjajo in tisti, ki vam govorijo, da je vse slabo, tisti ne govorijo pravilno.
Čestitke še enkrat in
hvala
lepa. Še naprej. Hvala.
Ostajamo pri rojakih na avstrijskem Koroškem in sicer v Rožu, kjer je tamkajšnje slovensko prosvetno društvo za svoje pogosto zelo odmevno delo dobilo visoko avstrijsko priznanje za kulturne iniciative. Novica je verjetno dala dodatno energijo tudi režiserju Marinu Štikarju, ki vodi društvo. Njegov najnovejši projekt je predstava mladinskega teatra Zora z naslovom Hči kralja Falotov. Črna komedija nizozemskega dramatika, ki obravnava pojav zla v včasih že kar groteskni obliki. Z Marnom Štikarjem smo se pogovarjali po premieri predstave, ki je navdušila zbrano občinstvo in zaradi dolgega aplavza je bil zadovoljen tudi nas sogovornik.
Zadovoljen sem se predvsem to, da smo sploh uspeli postaviti na oder, ker itak zmeraj isto, da pred premiero misliš, to ne bo ratalo, pa mislim, z mladinci je zmeraj tako malo nesigurno, skozi imajo neke ene obveznosti, pa jih ni, pa imajo fuzbal, pa to pa uno. in tako da pol, proti premjeri pol že malo scagaš človek in misliš, ne vem, ali bo kaj z tega.
Odkot sploh ideja za prevod tega dela?
Ne, Ad de Bonta, tega avtorja, nizozemskega avtorja, sem zdaj že drugič delal. Prvi je bil Mama Afrika, komad, ki je bil tudi zelo uspel na Koroškem. In mene ta tip, ta avtor, tako všeč, ker on je, prihaja sam iz gledališča, da sam dela tudi na gledališču. In se mu poznadam pojma tudi o tem, kaj se pravi ne samo napisati tekst, ampak ga tudi uprizoriti, oziroma je z mojega vidika pač dramaturško tudi tako dobro piše, da bi jaz kar hotel vse njegove komade prej ali slej postaviti na odr. Je zelo mednarodno zelo priznan, veliko igran. No, slovenskega še pred mano nisem zasledil. Zdaj sem že drugi njegov komad prevedel, seveda iz nemščine, nizozemsko ne znam, ampak za te potrebe mladinskega gledališča se mi zdi, da je to tudi v redu, da sicer ne prevajam iz originala. No in kar je pa zelo važno pri njem je pa tudi to, da se on loteva tem za mladino pa za otroke, ki so v bistvu tabu oziroma tudi zelo političnih tem. Recimo pri Mami Afriki se je ukvarjal tri leta samo s tem, kaj je suženstvo vse povzročilo, kako je to zgledalo pa tako naprej. No, tokrat to je v bistvu moderna pravljica, ampak je seveda tudi današnje teme vpletel v to pravljico in to pa naredi na tak način, da je za mladince
zelo, tudi. Že privede zelo karikirano vse skupaj, ne?
Ja, no, vse to, zato je tudi nekako, to imenuje črno komedijo. In seveda sem poskušal vse tega tudi nekako držati, da se ljudje, čeprav je tako resna tema, da se ljudje tudi lahko nasmejejo, ampak seveda je pa kljub temu ostaja zelo družbeno kritičen seveda. In
Junče s svojim očetom in mamo živela v velikem gradu.
Den je fata va könig.
Ein moderner könig.
Njen oče je imel toj zlata, ono je zlata in tisto je zlata.
Zlatka, vse je bilo iz zlata.
Kot se za modernega kralja spodobi.
Teater Zora deluje od 2005, seveda otroci pridejo in grejo. Kakšno je zanimanje?
Ja, zanimanje je kar precejšnje. Letos je tako prvič, da imam še eno jutranje Zoro, in ker je pač tudi tako, da je ta komad, ta Ad de Bont je pretežek. Prvič je tako, da nisem mogel združiti te mlajše pa starejše. Prej včasih sem delal tako, da je, kar sem šele zdaj opazil, kaka prednost je v tem, da igrajo šestletni z šestnajstletnimi, ker se od njih, od starejših učijo pa tako naprej. No, ampak prvič tematika, to ni za šestletne pa to ni za desetletne. Po eni strani, no po drugi strani se mi je pa te mladih zdaj toliko nabralo, jih imam 20 ta mladih in s temi bom pravzaprav že delam, seveda zdaj sem nekaj cajta pauziral, ker sem delal to predstavo, ampak z njimi pa pravljam Smradka od Svetlane Makarovič. In to je planirano premiera februarja.
Zlatega srca pa ni imel.
Res ne.
Si pa predstavljam, da ste sceno in kostume za to predstavo pripravili kar nekaj časa.
Ja, z sceno pa s kostumi je seveda zmeraj največ dela, oziroma je pač dost dela.
Ampak zelo so povedni, zelo učinkoviti so.
Ja, morda huje zgleda, kot je v resnici. Ne? Ker pravzaprav je malo scenskih elementov, kostumi so tudi, mislim, ne vem, to sliko sem pač zmeraj imel in to sem hotel imeti. Tak nekako.
Predmet današnje obravnave zadeva gospoda X, ki mu pravijo kralj falutov. Gospod X je obtožen odstranjevanja svoje stare matere, prodaje svojih 11 otrok in poskusa umora svojega 12. otroka.
Nekako predstava kombinira slovensko in nemško. Kako to? Kljub temu, da so tudi nadnapisi v obeh jezikih.
Ja, gre za to, da pravzaprav je predstava namenjena tudi mladini, ker mladina igra in je namenjena mladini. In žal je pač pri nas tako, da se nemško govoreči niso vajeni tok nadnapisov oziroma podnapisov brat. Pri slovencih recimo opažam, da to sploh ni tak problem. Zato, da bi mladincem olajšal gledanje te predstave, sem pač kombiniral oba jezika že na odru in dodatno, v bistvu kot bonus, ja, ponujamo še nadnapise, ker pravzaprav jih ne rabiš, ker itak vse vsebinsko se obrazloži v obeh jezikih. Ampak ja, in sem pač zmeraj spet iščem nove izzive oziroma kako to preplest ta dva jezika, oziroma ponavadi je le še več jezikov uporabljamo, ampak tako da je pač bistveno mi je to, da predstave delam ne samo za Slovence, ampak da vsebinsko delam in hočem, da tudi nemško govoreči pridejo in to razumejo. Je pa seveda tako, da je osnovni jezik prizori, a ne seveda slovenski. Ne gre za to, da se mi sami zapiramo, ampak hočemo, da se naše predstave tudi gledajo.
Kralj je mrtev, naj živi kralj Škilavec.
So sklikali.
Ti si naš rešitelj v stiski, naj živi naš novi kralj.
In ostalih 11 bratov in sester?
Te so seveda odkupili nazaj.
Jurči jih je kupila.
Naša dobra, Boga Jurči, ki je najstra rešila svet. Kaj ti? Kdo reši enega človeka, reši v svet. To vemo vsi.
Tako se konča predstava Hči kralja falutov, ki govori o kralju in kraljici, ki prodata svojih 11 otrok. Tudi hči Julči čaka enaka usoda, dokler ne ugotovita, da ima edina v deželi zlato srce in prav tega si je za rojstnodnevno darilo zaželel sam kralj. Na koncu sta kralj in kraljica obsojena koruptivnega sodnika, ki jo obsodi, pa ljudje želijo za novega kralja. Predstava bo na ogled v Šentjaku, bo v Rožu še v četrtek zvečer. Sicer pa je slovensko prosvetno društvo Rož za svoje delo dobilo visoko avstrijsko odlikovanje za kulturne iniciative. Gre za pomembno priznanje, priznava tudi Marjan Štikar.
To je v bistvu največja nagrada, kar jo lahko dobiš v Avstriji kot društvo. Gre pač za to, da smo jo dobili, da so nas predlagali in glih danes mi je eden od tistih, ki je odločal o tem, sem ga vprašal, a mi lahko poveš, a imate kako obrazložitev, zakaj smo dobili to nagrado. In pol je rekel, veš zakaj? Zato, ker ste dobri.
To je v bistvu odgovor, na katerega ste pa res lahko ponosni. Ne?
Ja.
In tudi priznanje za dolgoletno delo. Ja. In vse projekte, izstopajoče projekte.
Ja, seveda, no, to je, pravzaprav so nas šele pred par leti tako tudi nemška javnost oziroma ta oficialna javnost opazila, ker morda smo se tudi mi nehali skrivati. Prej smo morda preveč delali, sami svojo župo kuhali. Prišlo je tudi do ene spremembe v društvu, da so prišli malo mlajši ljudje, ki so malo bolj samozavestni, pa tako. In da smo pač riskirali in smo rekli, zdaj pa poskusimo enkrat, pa zaprosimo tudi za denar za drugi, ne samo za tisti slovenski, ki je namenjen Slovencem in tako nekako nam je to ratalo.
Da ste uspeli v bistvu.
Smo uspeli, da so nas začeli gledati, opazovati in
ampak v zadnjih letih ste imeli celo vrsto res odmevnih projektov, ne?
Ja, smo imeli, ja, cel kup, tako da niti ne vem, kje bi začel, ne. Je pa tako, da pač tudi lahko nekako široko delamo, ne? Tudi zborovsko, za lani ta razstava, ki je bila zelo, zelo odmevna.
In vse, kar je bilo tudi okoli te razstave.
In seveda vse, celo obletnice. Leto, obletnico in tudi drugo leto, ko imamo stoletnico plebiscita, ne, smo med tistimi društvi, ki je bilo najbolj dotirano, ker imamo pač spet cel kup projektov, pa cel kup načrtov, kako bomo to speljali.
Kakšen namik, kaj vse si lahko obetamo?
Ne, mi smo se vzeli kot glavno temo, ker men star sosed, ko sem bil še mlad, mi je, on se je še spomnil tega 20. leta nekako, tudi on sam oziroma iz pričevanj. Mi je enkrat omenil, je rekel, veš, takrat 10. oktobra oziroma 20. leta, takrat se je cela bedarija začela. Takrat je rekel, takrat se je začelo na vasi deliti. Ti si Slovenc, ti si Vindišar, ti si Nemc, pa tako. Je rekel, prej to sploh ni bilo važno. Prej smo vsi po domače govorili in to je bilo to. In pol se je pa začelo. No in iz tega je nastala v bistvu ideja, da res to mejo najbolj tematiziramo. Tudi seveda glede na to, da dan danes v Evropi spet nastajajo, hočejo nastajati nove meje, da se moramo, kar se mi zelo jezimo, če prihajamo iz Ljubljane domov, da se moramo že spet izkazati, da imamo že spet mejo, ki je prej ni bilo in zato bomo potegnili skozi celo vas vidno mejo. In na osnovi te meje oziroma te ideje smo vse ves program zgradili okoli tega. Se bo seveda, imamo ženski zbor že pripravlja koncert obmejnih pesmi, to se pravi, so vse pesmi na novo napisane, na novo skomponirane. Bomo imeli gledališke predstave, bomo imeli performanse in tako dalje.
Bomo spremljali. Marjan Štikar, čestitke in hvala za pogovor.
Ja, hvala vam.
Tole pa je še en uspešen projekt Slovenskega prosvetnega društva Rož, in sicer koncert Šiva Šiva izpred 2 let in ženski pevski zbor Rož pod vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja. Zdaj pa k rojakom na Hrvaškem. Slovenski dom v Zagrebu je minuli teden izdal biografijo o ustanovitelju današnjega kulturno-prosvetnega društva dr. Franu Zavarniku. Zelo zanimivo življenjsko pot prvega predsednika tega društva Slovencev v Zagrebu je ob 90-letnici, ki jo bo društvo kmalu praznovalo, napisal Filip Škiljan. Ob predstavitvi knjige pa so v Slovenskem domu odprli še razstavo o gledališkem velikanu Hinku Nučiću, ki je prav tako pustil globoko sled v Zagrebškem slovenskem domu. Več Tanja Borčič-Bernard.
Slovenski dom v Zagrebu v začetku novembra praznuje 90. obletnico ustanovitve. Predsednik doma Darko Šonc.
Ker letos obeležujemo 90-letnico, smo enostavno začutili potrebo, da se prvemu predsedniku tudi nekako zahvalimo in da mu damo eno priznanje s to knjigo ali pa brošuro o njegovem življenju.
Življenjsko pot Frana Zavrnika je raziskal mladi zgodovinar dr. Filip Škiljan.
Ja radim već nekoliko godina.
Že nekaj let delam na Inštitutu za migracije in narodnosti. Ukvarjam se predvsem z narodnimi manjšinami na Hrvaškem. Zato me je gospod Šonc prosil, če bi ob 90-letnici doma lahko napisal knjigo o ustanovitelju doktorju Franu Zavrniku.
V prvom predsedniku slovenskog doma.
Podatke o življenju in delu Frana Zavrnika je avtor knjige našel v Hrvaškem državnem arhivu, razni literaturi, ki jo hranijo v nacionalni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu, v arhivu Zagrebške veterinarske fakultete ter v Načkofovskem arhivu.
Res, Fran Zavrnik je tako zanimiva oseba, da je pravzaprav to ena knjiga, ko lahko se bere kot beletristika.
Zavrnika, ki se je rodil v Slovenskih Goricah na Štajerskem, je v Zagreb pripeljala njegova profesionalna kariera, povabili so ga namreč na izpreme profesorsko mesto na visoki veterinarski šoli.
Zbog toga što je on prvu svoju ljubav, dakle, znanstveno istraživanje pojedinih grana veterine.
Njegova prva ljubezen je bilo znanstveno raziskovanje posameznih vej veterine, čemu je posvetil vse svoje življenje. Ker pa ga je usoda pripeljala na Hrvaško, je želel povezati Slovence, ki jih je bilo takrat tukaj zelo veliko. Pred prvo svetovno vojno je bilo namreč v Zagrebu kar 14% Slovencev, zato je bilo smiselno ustanoviti društvo, kjer bi se zbirali Slovenci. In tako je Fran Zavrnik leta 1929 začel s pobudo o ustanovitvi današnjega kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom.
Na Zavrnikovo pobudo se je zbralo 10 visokih slovenskih intelektualcev, pravi današnji predsednik Slovenskega doma Darko Šonc.
On je začutil to potrebo do slovenskim jezikom, do materinim jezikom in tako je tudi nastalo, takrat se to imenovalo, pod imenom je registrirano Narodna knjižnica in čitalnica. On je predlagal, da bi se imenovalo Društvo Slovenska narodna knjižnica in čitalnica, ampak takrat zopet zakoni niso to dovolili.
V slovenski dom, dakle, tadašnji
U slovenski Nakič, dom, ki se je teda imenoval Nakič, niso prihajali le Slovenci, temveč tudi pripadniki večinskega naroda, ki so tu radi brali in poslušali razna organizirana predavanja. Tako da so v tem obdobju Nakič celo imenovali kot drugo ljudsko univerzo v Zagrebu.
Drugo pučko učilište v Zagrebu.
Zavrnik in ostali ustanovitelji slovenskega doma so organizirali številne sekcije, dramsko, plesno, šahovsko, izletniško, izdali pa so tudi svoje glasilo Odmev. Ljudje so v slovenskem domu lahko našli svoj drugi dom, kot je temu tudi danes, pravi avtor biografije o Zavrniku Filip Škiljan.
In res, Fran Zavrnik je bil ta oseba, ki je znala pritegniti nove članstvo. Končno oni so se sestali, da bi zbirali slovenske knjige. Ne? In oni so čez leto ali dve lice so že imeli 3000 knjig, kaj je zelo veliko za tiste čase.
Članstvo društva je od ustanovitve hitro raslo in leta 1930 so šteli že 1023 članov zelo različnih poklicev in stopnje izobrazbe.
Zavrnik nije držao to kao nekakvu svojinu, dakle on je
Zavrnik si društva ni prisvajal, čeprav ga je ustanovil. Nekaj časa je bil njegov predsednik, potem pa je ta položaj prepustil drugim. Sam pa se je vključil v razne sekcije in organiziral številna predavanja, ker je želel, da se ljudje družijo in poslušajo o zanimivih stvarih.
Se okupljajo in da čujo nekakve interesantne stvari.
Za samo društvo Slovencev v Zagrebu kot za Zavrnika so bili posebej nemirni časi druge svetovne vojne.
Odmah nakon što je proglašena nezavisna država Hrvatska, on je bio umirovljen.
Takoj po razglasitvi fašistične neodvisne države Hrvaške so Zavrnika upokojili, ker je pripadal prostozidarski loži. Poleg tega je z družino za časa kraljevine SHS prevzel pravoslavno vero. Leta 1941 se je vrnil v katoliško, vendar mu to ni pomagalo.
V nekakvim novim okolnostima, koje so nastale 1941.
Končal je v taborišču Stara Gradiška, odkoder so ga med zadnjimi izpustili. Po koncu vojne se je vrnil v Slovenijo.
Nakon toga je dobil poziv da zapravo pokuša organizirati.
Dobil je povabilo, naj poskuša organizirati veterinarsko fakulteto tudi v Ljubljani, kar je z obema rokama sprejel in odšel.
Novi veterinarski fakultet, in to mu je uspelo.
Zavrnik je umrl leta 1963, pokopan pa je na ljubljanskih Žalah, no za seboj je pustil veliko zapuščino Slovensko društvo v Zagrebu. Njegov idealističen pogled na svet ni obvezal le nas, ki si danes lastimo slovenski dom, temveč tudi številne generacije študentov veterinarske fakultete v Zagrebu in Ljubljani, je v predgovoru knjige zapisal predsednik slovenskega doma Darko Šonc.
On je tudi en od zavednih Slovencev, ki je bil razpet med Slovenijo in Hrvaško, ampak njemu je bilo celo lažje nego kaj nam. Mi smo v dveh samostojnih državah, on je bil pa le v eni državi.
Skupaj z Zavrnikom je slovenski dom ustanavljal tudi Hinko Nučić, sijajni igralec, režiser in umetnik, ki je deloval na gledaliških deskah v Ljubljani, Mariboru in v Zagrebu. V slovenskem domu so zato pripravili razstavo o njegovem življenju in delu. Član slovenskega doma, gledališki in filmski igralec Ivica Kunej, pa ima nanj iz leta 1952 tudi poseben spomin.
In smo prišli v Masarykovo 13 tukaj, kjer smo danes. Tu je že čakala družina in je rekel, veste, gospod Kunej, vaš oče, mati, sestri so dali svoje prispevke k temu domu, zdaj je čas, da bi vi tudi nekaj prispevali. Se rekel, ja, gospod Nučić, lahko, ampak s jezikom bo težave. On me je pogledal, pa pravi, to precej ste visoki, dokler bo iz pete prišlo do glave, bomo rabili dlje časa. So se nasmejali okrog, oni so rekli, ne, napočno so me razumeli. Ko ste bili mali, so starši govorili slovenščino. Sem rekel, ja seveda. Torej, človek manj pozablja, kot si misli, bomo delali. In smo naredili lepo vido in potem leto ali dve potem še v Dovorošlinko. Je bila dobra družina. Tako sem ga spoznal in sem srečen za to, ker je on je mene vrnil v moj materinji jezik slovenščino.
Odkar sta Zavrnik in Nučić ustanavljala prvo slovensko društvo v Zagrebu, je minilo 90 let, društvo pa še vedno aktivno deluje in se razvija. Z izdajo biografije o Zavrniku in razstavo o Nučiću pa ima izreka priznanje in hvaležnost.
Iz Zagreba, kjer bo še posebej slovesno 8. novembra, pa na Reko, kjer so na tamkajšnji osnovni šoli Pečine slovesno obeležili 10-letnico izbirnega predmeta slovenščine, uvedenega na podlagi manjšinske zakonodaje po tako imenovanem modelu C. Zahvala za uspešen potek gre predvsem takratni ravnateljici Ireni Margon s slovenskimi koreninami in sedanjemu vodstvu šole. Pouk je opogumil rojake tudi v drugih okoljih, tako da je slovenščina danes na urniku 6 osnovnih šol v Istri in Primorsko-Gorenski županiji. Več o praznovanju pa v naslednjih minutah Marjana Mirković.
Najzaslužnejša za jubilej je prejšnja ravnateljica Irena Margan, ki je leta 2006 začela s prostovoljnim poučevanjem svojega maternega jezika. Kot je dejala v krajšem nagovoru, so jo k temu spodbudili spomini na nekdanje slovenske razrede in slovenske maše na Reki, oživitev jezika pa je občutila tudi kot svoj dolg babici in Gorenski, pa tudi društvu Bazovica na Reki. Po 3 letih svojega poučevanja se je kot ravnateljica zavzela, da je slovenščina jeseni 2009 postala izbirni predmet po modelu C. Za podporo pri pouku se je Irena Margan zahvalila mestnim oblastem in slovenskim ustanovam ter izrazila zadovoljstvo, da se njena pobuda uspešno nadaljuje. Pouk po modelu C je najprej prevzela učiteljica Vida Srdoč.
Orali smo ledino vse od začetka, od učencev, učenci so sicer bili pri gospe Marganovi že prejšnja 3 leta, bilo jih je 24, ampak smo potem leta 2009 naredili oddelke. Začeli smo tudi s prvim razredom in potem nadaljevali do 2016, ko sem končala delo na osnovni šoli Pečine, že z vsemi oddelki, od 1. do 8. razreda in 55 jih je bilo na koncu.
Kako pa je bilo z učnim načrtom?
Je bilo treba tudi napisati to za vsak razred posebej. Že takoj čez 3 leta smo začeli tudi pouk v šoli Matulji.
Vido Srdoč je nadomestila Andreja Šlosar. Pravi, da so na šoli Pečine pogoji za pouk odlični. Imajo svojo učilnico in knjižno zbirko, redne stike s šolami v Sloveniji in vsakoletno ekskurzijo. Pouk vsa leta obiskuje približno tretjina vseh učencev šole. Letos je v štirih skupinah 51 otrok, kar posebej veseli tudi ravnateljico Jasno Vukonič-Žunič.
Da tretjina učenika škole uči slovenski.
Da se tretjina učencev uči slovenščino, kar ni ravno običajno, toliko bolj, ker imamo na šoli tudi angleščino in italijanščino. Veliko naših otrok se poznaje vpisuje na slovenske univerze, tako da imamo vsi veliko korist. Šola zato, ker razvija strpnost, različnost in sprejemanje, učenci pa, ker dobivajo znanje tujega jezika pro bono.
Stranog jezika.
Jasna Vukonič-Žunič ohranja tudi večletne vezi s slovenskimi organizacijami in društvom Bazovica na Reki. Najtesnejši pa so stiki z osnovno šolo v Kidričevem. Vsakoletna srečanja na obeh šolah so za reške učence priložnost, da v stiku z vrstniki preverijo znanje jezika. Šoli pa sodelujeta tudi v skupnih projektih. Posebej zanimiv je potekal lani. Na pobudo Andreje Šlosar, poudarja Jasna Vukonič-Žunič.
Arheologija bez granica, gdje smo istraživali antičku rijeku i Ptuj.
U projektu Arheologija brez meja smo raziskovali antično reko in Ptuj, ker sta bili obe mesti takrat vojaška tabora. Na koncu smo izdali dvojezično brošurico za turiste z vsebino o antični reki in Ptuju.
Gdje se govori o antičkoj rijeci i Ptuju.
Ravnateljica Jasna Vukonič-Žunič se je zahvalila tudi Svetu slovenske narodne manjšine mesta Reka, ki vsa leta podpira pouk slovenščine in to napoveduje tudi v prihodnje. Predsednik Boris Rejec.
Vse tisto, kar se dogaja v naših šolah, je primer tudi ostalim, kako je treba delati z jezikom. Če že imamo denar, nas veseli, da damo v pravo stvar.
Proslave jubileja se je udeležila tudi predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem, Barbara Riman. Poudarila je pomen pouka in opozorila na težave. Barbara Riman.
Ogromno, veliko. To je zelo lepa obletnica in upamo, da bojo tudi druge šole, ki se je začel pouk slovenščine po modelu C, prišle do 10 let. Namreč soočamo se z določenimi težavami in smo kot v enem krogu, da vedno, ko nekaj začne biti boljše, potem pa se pojavijo težavice. Zdaj, ko se je povečalo število šol in število otrok po modelu C, nam na določen način zmanjkuje ustrezen kader. Težave so predvsem v istrski župani, ker recimo srednji šoli v Pulju trenutno nimata učitelja. Klicali smo in iščemo znotraj slovenske skupnosti, tudi znotraj različnih študentskih klubov. Kontaktirali smo fakultete tudi in prosili za pomoč, ampak ustrezen kader še vedno iščemo.
Barbara Riman tudi v prihodnje napoveduje nove pobude krovne organizacije za uvedbo slovenščine v šole. In pri tem poudarja pomen tega pouka na šoli Pečine. Kot najnovejši primer omenja osnovno šolo v Klani, mestec v neposrednji bližini meje s Slovenijo.
Koncu oddaje še v porabje, kjer je le še peščica mladih, ki govorijo slovensko. Eden med njimi je 23-letni porabski Slovenec Sabol Čandrejek, ki je pred približno letom dni našel službo v Murski Soboti. Glede na to, da je njegovega očeta iz Slovenije na Gornji Senik pripeljala ljubezen, je Silvo Eri najprej zanimalo, ali mu je bilo pri učenju maternega oziroma očetovega jezika lažje kot drugim porabskim vrstnikom.
Lažje je bil fejst, ampak oče sem že izgubil 2011, ne. Potem sem imel veliko srečo, ne, preko rodbinu v športu in prijatelji, kolegi, vsi so pomagali, ne v Sloveniji in trenutno sem več na Sloveniji, kot doma na Mađarskem.
Tako da pravzaprav to, da ste se učili tudi vi nekaj slovenščine v osnovni šoli, ne? Pa to, kot ste rekli, da je oče bil Slovenec, ni toliko pomagalo kot to, da zdaj delate v Sloveniji. Še prej pa ste začeli v Slovenijo oziroma Prekmurje hoditi kot nogometaš.
Tako, osnovne šole smo imeli dvojezično, ne, na Gornjem Saniku. Potem v srednji šoli nisem učil slovenski jezik.
Čeprav je možnost bila, ne?
Tako, možnost je bila preko Erika Kölesa.
Sedanje zagovornice Slovence v parlamentu.
Tako, ona mi je rekla, da to mi pomaga, lepo pomaga fejs dosta v življenju. Jaz sem pravo, kar sem futbaler in bom bolje zaradi športa delo, ne? In sem ni učil slovenski jezik.
Rajši hodil na treninge.
Tako, točno tako. Prek nogometa sem začel pojačati slovenski jezik, je res, ampak zdaj trenutno, ko sem že 7 let fuzbal špil na Slovenije, zdaj fejs že znam zaradi službe, ne? Ker tu sem že 1 leto v Sloveniji, na pošto Slovenije in to mi, tu pa že res se moramo znati slovensko. Da sem začel delati, ne, v Murski Soboti vsi so me spitavali, odkud sem točno, ne, iz Mađarske ali iz Slovenije ali kak je zdaj to dvojne državljanstvo manj. Pa jaz sem rekel, da sem iz Mađarske, ne, iz Gornjega Sanika, ampak ker so zgore na Goričkem, oni živejo kao to Gornji Sanik, to je že skoraj Slovenija, ne. Ampak še vedno jaz pravim to, ka Gornji Sanik, Murska Sobota, iz moje kuće do pošte manj točno 28 km, tako mislim, ka to ne je to hudo. Ampak res je, po zime, zdaj jeseni, vera se nagne, ne, malo je naček sistem. Ampak meni se vidi trenutno to delo in upam, da bom nadaljeval.
To delo vam ustreza tudi zato, ker zgodaj začenjate, pravite tam že v 5 uri ponavadi, potem lahko končate ob 1-2. Malce se še doma spočijate, potem pa velikokrat nazaj v Slovenijo, sicer samo nekaj kilometrov stran od Gornjega Senika na trening, nogometni trening v Kuzmo.
Tako. Ja, trenutno igram v Tromejniku, ne, kjer sem začel Slovenije nogomet igrati. Ne. Nekaj let sem bil pri gradu na Goričkem, 50 km malo daje, ne, tako ne je to taka razlika. Ampak zdaj trenutno sem šel nazaj k Tromejniku. Tak je, po službi grem domov, nekaj še doma čaka dela, ne, kak vsakoga, in potem grem na trening. Ali pa še v Monoštru še deco treniram, U13 in U14, ali pa tam še čaka nekaj dela.
In kakšen klub je to v Monoštru?
Monošter je prvi medobčinski ligi na Mađarskem. Deca U13 in U14 je isto, ampak na dve rajone so razstavljene. Ne? Eden je Kermedin, drugi je pa Sambotel. Mi smo v Kermedini in tu igramo z 12 klubami in hvala Bogu, dečki so zelo dobri in imamo lepe rezultate.
Veselje je tudi to trenirati, ne samo da sami trenirate, da trenirate tudi druge mlade. Zdaj le ta vaš klub, Tromejnik Kuzma, je v Pomurski ligi, se mi zdi, bil je že tudi, ne, v tretji ligi.
Da sem prišel v Slovenijo, Tromejnik je bil v tretji ligi, ne, tretji slovenski ligi. Jaz sem bil 16 let star, 17. Prvi sem začel igrati za mladince, potem pa pomali korak po korak za člane. Za mene je bil to je veliki korak naprej v futbalski karieri. Jaz sem igral v slovenski vesi, ne, na Mađarskem, to je pa predzadnja mađarska liga, tako človek niti ne more to ceniti, kakša je razlika. Ne. In potem sem prišel v Kuzmu, tu smo bili tretji slovenski ligi, potem sem imel sem neke male probleme pri klubu, ne, in sem zahteval, da bom nadejeval pri gradu, ne, na Goričkem, isto tretja slovenska liga, ne, tako sosedi, sosedski derbi po domačem.
Ti so še vedno vroči, ne?
Tako, in kda so pa znali v Kuzmu, da idem na grad, vse je bil še bolje hudo, ne?
Ampak kako so vas potem zdaj le sprejeli nazaj? Ni bilo tudi hude krvi?
Ni. Povedli so, ka lahko komod pride nazaj, ne? Pa jaz sem rekel, da bom nazaj prišel in zdaj pa vse je normalno.
Tako da lahko usklajujete to svoje delo in tudi to svojo nogometno aktivnost, to svojo strast.
Tako, tak je. Trenutno Pomurska liga je, ne, v Kuzmi in gradu isto. Razlika je, fejs dosta, med Pomurske ligi in Tretje slovenske ligi, ne. Ampak se trudimo, kako se da in probamo čim več uspehov med te.
No, igrate po nogomet še tudi pri vas, na Gornjem Seniku, tam vodite tudi športno društvo, kako je s tem?
Tako, jaz sem predsednik, ne, športnega društva Gornjega Senika, ne. Mi imamo tudi ekipo za mali nogomet, ne, pa edini klub iz Mađarske mislim iz Porabje, ne, ker igra mali nogomet v Slovenijo.
Kakšna je to, Gorička liga?
Ta je Gorička liga, ja, ta je mali nogometna liga Zahodno Goričko.
Koliko klubov je tu?
Trenutno 11 klubov je. Moram povedati, da trenutno imamo 4 leta klub iz malega fuzbala, ne? In lani smo bili prvič prvaki. Tako mislim, da delamo solidno, glede na to, ko smo skoraj nova ekipa imamo, ne? Novo ekipo imamo in mislim, da bomo še imeli čim več uspehov, ne?
Na srednji šoli v Monoštru ste se izšolali za natakarja, za kuharja. To vas ne mika, najbrž tudi zaradi tega, da lažje usklajujete nogomet. Če bi bili v gostinstvu, bi to težje počeli?
Evo, to je težko vprašanje. Ne? Jaz sem odločil, da sem bil 14 let, da bom pri gostinstvu nadaljeval. Ne? Torej, kelner, kuhar in še po papera in ne, leko povem, ka lahko vodim tudi gostilno, ne? Ampak, ja, kak človek raste, ne, leko povemo, da malo nače gleda na život, ne. Jaz sem šolo končal, ne, uspešen sem bil na izpiti tudi, ampak res je, fuzbal mi je bolje všeč in sem rekel, da vikende, fuzbal se špila samo na vikende, ne, tako niti ne sem mogel že na praksi povedati, ka ne morem priti delati in tako daje. Ne? In na koncu sem povedal, da jaz ne bom v gostinstvu delej nadaljeval, ne? In rajši sem iskal drugo varianto.
Prihodnost čez 10 let bo nogomet še aktualen ali ne razmišljate tako daleč naprej?
Trenutno ne razmišljam tako daleč, ampak...
A pa mogoče v trenerske vode vas zanese, tako kot že zdaj?
To sigurno. Pa mislim, da bom še aktiven na igrišču tudi, ampak nikdar ne vemo, kakša poškodba pride, ali pri službi, ali pa doma, v življenju, ne moremo kalkulirati. Ne? Upam, da bom še itak vedno športnik.
In ko bo športne kariere konec, bo Saboljč Andrejek lahko, glede na izobrazbo, odprl kakšno porabsko slovensko gostilno. Mi smo pri koncu še enih sotočij, nocoj smo jih pripravili tonska mojstrica Mirta Barlan in novinarke Tanja Borčič-Bernard, Marjana Mirković, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete sotočja in se naročite na podcast. Smo na portalu Slovenci v sosednjih državah in seveda v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
Sotočja.